Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Сергей Будкін. Мы слухаем музыку нашых выканаўцаў, сочым за апошнімі навінамі беларускай незалежнай сцэны. Некаторых яшчэ зімовыя святы не адпускаюць. Сярод іх музыкі з менскай фармацыі Vibe Club, якія на тыдні парадавалі сваім дэбютным рэлізам «Каляда». У такім рэчышчы беларускія калядкі яшчэ не рабілі.
Thank you.
Музыка тыдня.
У протяг магічнаму настрою паслухаем новую этна-трыотроіцу, якая запісала пасля 7-гадовага перапынку новы альбом «Цар Агонь». У адной з бліжэйшых праграмаў пазнаёмімся з ім бліжэй, а пакуль прапаную паслухаць адзін з цэнтральных трэкаў з гэтай плыткі «Мядзведь».
мяжицы і пільнує нам пшаніцу. Мядзведь ходзіць па мяжицы.
Музыка тыдня. Один з самых геніальных альбомаў беларускага фольку «Зімачка» «Этна-трыо Троіца» запісала пры дапамозе саунд-прадусара Томаша Рагулы з Польшы, які за свае працы намінаваўся на прэмію Грэмі. Зім пашэнціла папрацаваць яшчэ адной беларускай камандзе гурту «Вурай», які запісаў альбом «Літа» на ягонай студыі ў Варшаве. У дыск увайшлі беражліва сабраныя, вывучаныя, перасэнсаваныя і літаральна наноў створаныя каляндарна-абрадавыя песні беларускага палесся. Удзельнікі гурта «Вурай» на працягу 4 гадоў шукалі іх у экспедыцыях, знаходзілі ды надавалі кожнай сваё адметнае гучанне. Слухаем карагодную з гэтага рэлізу.
Thank you. танца не видно. А коревога 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 танца.
Музика тыдня.
Я вертаюся п'яний, пересовую ноги, голодні ями, на містровні дороги. Я вертаюся сумним, торговими святом, був веселий, розумний, а тепер нічого знати. Я сплю, там ти тільки, замес брости на вогні голки. Спекотно ковдром на подложе, не страшно у моей берлоге. Не страшно знову просинаться, хочу з тобою там застаться. Хочу лететь в разгоры хмари, как пешеходы санитары. За нами шумно бегли в нити, и у огульны мы прикрыты. Вам даже рыбы стали кровью, варьяты полнятся любовью. Варьяты полнятся каханьем, смерть на ветера завтра станет. И мы вечером на подложе, один у той, второй горлоге. А в мою голову не заезли сегодня новые киды. Вокруг твои одные тени. На не смеются санитары, и я давно уже не пьяный. Псуюся сам, псую в околе. Я до тебя по минным полю бегу и падаю отчаянно. Не поживу так незвычайно. А не дипобачи декода, бо я давно уже под лёдом. Ходили сьогодні в маленькі день. А в мою голову не приїхало нове, нове щастя.
Музыка тыдня. Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Сергей Буткін. Мы слухаем музыку наших выканаўцаў і сочым за апошнімі навінамі беларускай незалежнай сцэны. У другой частцы праграмы знаёмімся з навінамі беларускай інді-сцэны. Песня «Нібы жывы» гурта «Коўдра» толькі што прагучала. Яна ўвайшла ў дэбютны альбом «Параход», што складаецца з 9 песен, запісаных цягам 2018 году. Далі прагучыць іх трэк, які і даў назву рэлізу.
Я забываю тебе, не бы торвал паперу, и не бы соль водя, не бачу алю веру. Ты мой апошний сон, моя ракета.
Музыка тыдня. На сёння «Коўдра» уяўляе сябе ананімны студыйны праект. Удзельнікі каманды пэўныя, што стварэнне музыкі не вымагае імёнаў. Музыку захапляе ідэя пражываць як мага больш асобных, максімальна незвязаных паміж сабой атачэнняў жыццяў. Яны кажуць, для калегаў ты бухгалтар, для слухачоў музыка і аўтар, для сяброў проста сябар без прафесіі, у спартовай секцыі баксер. А калі ты баксер-бухгалтар, то біцца з табою не цікава. Музыка-бухгалтар губляе магію творчага чалавека.
Кедр, я зарядзін, кедр, я зарядзін. Так слышите меня, мне нужно вам передать.
Не один, я кедр.
Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет, так что вы не волнуйтесь. Прием.
Прием, совершенно спокойно.
Ну, отлично.
Предварительно отступить.
Космос наш, я бою рога гора на пятерош вовоем наш. Тут наши темные мары, дитячие мои тут. Разом белка со стрелкой союз заполоном мы все.
Тут солнце без зорки, пустешат и я, пустешат и я. Тут все было во сне, правда страшно мне, правда страшно мне. За нашими спинами белый дым.
Музыка тыдня. Цягам мінулага году «Коўдра» запісывала свае песні і выдавала па адной у якасці сінглу. Да канца году іх назапасілася на цэлы альбом, які быў названы «Параход». Усе 9 трэкаў з рэлізу звязаны між сабою канцэптуальна. Расповед вядзецца ад імя лірычнага героя, які дзеліцца сваімі перажываннямі і мроямі. Гэта сумны летуценны хлопчык, нешта сярэдняе паміж Голдэном Колфілдам з «Надпрорваю ў жыце» Селінджера і «Маленькім прынцам» Экзюперы. Ён шмат пра што марыць, шмат у чым расчароўваецца і зусім не ўяўляе, што будзе далей. Ён і ёсць той дзіўны пілёт, што не знайшоў самалёт. Так апісалі наведнікам Тузін ФМ і даю сваёй працы аўтары. Thank you.
алкоголь. І мой апошній на сьогодні патрон не работает сон.
Purple Sunset презентує свою нову працю «Утякать». Гэта другий альбом музыку з Вілейкі. У реліз увайшлі 8 песен, 3 з яких інструментальныя. Над запісам і звядзеннем альбома яны працавалі самастойна. Музыка гурта увасабляе сабой спалучэння арт-року, прог-року, альтэрнатыўнага року, гард-року з дамешкам іншых стыляў, разбаўленая сінтэзатарамі і сэмплами. Новы альбом гучыць крыху цяжэй за дэбютнік «На шляху да твайго раю», а песні сталі больш складанымі па структуры.
жилища, жизнь без войны. Дай нам сил, не подкидать мой строу, только мил. Кто спынет танец, крылавый танец на земле. Крылавый танец, крылавый танец.
Музыка тыдня.
Вакаліст і клявішнік гурта Purple Sunset Алексей Клямята адзначае, што галоўны прынцып музыкі ягоны каманды ў тым, што ўсе ідэі, якія ўзнікаюць у галаве, павінны гучаць максімальна натуральна. Музыкі падкрэсліваюць, што для іх важная поўная свабода, і нішто не павінна гэтай свабодзе замінаць.
В этом свете я еще хочется жить, и мне все меньше. Не выживать, доживать, не мысля ходить, утекать. Где шмат веселья, где шмат свят, штучных усмешек, штучных квят, життя имитация. Для кого презентация? Утекать от и будет, кто шукать? И от кого мне утекать? Коли не от самого себе, каб не дарма был побег.
Музыка тыдня.
Што да зместу, то музыкі з Purple Sunset спяваюць пра праблемы, якія хвалююць. Асаблівая ўвага надаецца экалагічнай і антываеннай тэматыцы. Непрыемна ўсведамляць, што чалавек – адзіная ў прыродзе істота, якая знішчае сабе падобных. У будучыні нас можа чакаць жывёльнае змаганне за месца пад сонцам і рабаванне планеты альбо квітнеючы сусвет, дзе людзі паважаюць і трымаюцца адзін аднаго ў барацьбе з глябальнымі выклікамі. Наш пасыл – любіце сусвет, любіце прыроду, любіце адно аднога. кажуть аўтары альбому. Паслухаем пры канцы сённяшняй музыкі тыдня фрагмент з іхнай кампазіцыі «Гадзіннік светлавых гадоў». Чаму кажу фрагмент? Бо музыкі мысляць вялікімі фарматамі. Некалькі трэкаў з альбому маюць працягласць 12-15 хвілінаў. А я, Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітуюся. Будзьце ў курсе і слухайце беларускае. Пакуль.
Музыка тыдня.
Yeah.